kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alekum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ni ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de y'u lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, u ye Joel Goyita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ye Injili sɛnɛma min kalan an ka kalansen tɛmɛnen na, o kalansen na an y'a ye cogo min na Yesu min ye Masiya ye a bangira. Mɔgɔ si ma bangi i ko Yesu bangira cogo min na. A bangira muso cɛdɔnbali dɔ fɛ nisɛnu ka sebaya barika la Betlehem dugu la, i n'a fɔ kiraw tun y'a fɔ cogo min na tigitigi. O de kosɔn Yesu bangira su min na sagagwɛna minw tun bɛ sila ɲɛna kungokolo kɔnɔ k'u ka sagaw kɔlɔsi, ala ye mɛlɛkɛ ciw fɛ k'a fɔ u ye ko aw kana siran, kamasɔrɔ ne bɛ ɲagaliba kibaruduman fɔ aw ye, o na kɛ mɔgɔw bɛɛ ta ye. A filɛ, kisiba bangira aw ye bi Dawuda ka dugu la, o ye matigi ni krista ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura fila verse 10 ni 11 na. Yesu ye min kɛ a denmisɛma, bi an bɛna o ye. Injili b'a fɔ an ye ko Yesu bangilen kɔ Yusufu ni Mariyama ye denkɛ naani ni denmusow sɔrɔ. O cogo la Yesu bangira bon min kɔnɔ, o bon tun falen bɛ jama la Nazareti dugu kɔnɔ. I n'a fɔ i b'a dɔn ka ban cogo min na, Yusufu ma Yesu bangi nka mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ Yusufu tun ye Yesu fa ye. I n'a fɔ Yusufu tun ye jiri dɛsɛla ye, ka Yesu to a fɛ a fana tun bɛ jiri dɛsɛ. Yesu tun degira baara gɛlɛnkɛ la. O la a sɛbɛnna Injili la ko Yesu tun bɛ bonya hakili ni farikolo la, a ko diyara Ala ni mɔgɔ bɛɛ ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura fila verse 52 la. I n'a fɔ denmisɛn tɔw bɛɛ, Yesu tun bɛ dumuni kɛ, a tun bɛ sunɔgɔ, a tun bɛ tulonkɛ ani a tun bɛ kalan kɛ. Nka fɛn dɔ tun bɛ a la min tun bɛ ani denmisɛn tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Fɛn min tun bɛ a la min tun bɛ ani denmisɛn tɔw bɔ ɲɔgɔn na, i bɛ o dɔn wa? O ye nin ye ko Yesu ma kojugu si kɛ, namara si ma sɔrɔ a da la. A m'a fɔ don si la ko yafa ne ma ka tuguni, a ma mɔgɔ tɔɲɔ ka ye. A tun tɛ se ka jurumu kɛ ka tuguni, jurumu tun tɛ a la. A tun ka senu, kojugu si tun tɛ a la. A tun bɛ Ala sago dama de kɛ. A farikolo ni an ta tun ye kelen ye, nka a tun man jugu i ko anw ka jugu cogo min na. Kitabu bɛ o de fɔ ko sarakalasebaw kuntigi min tɛ se ka hinɛ an na an ka barikantanya kow la, nka an ka sarakalaseba kuntigi kɔrɔbɔra fɛn bɛɛ la i ko anw yɛrɛw, jurumu kɔni sen t'a la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 4 verse 15 la. O kɔ Yesu ye sanji 30 sɔrɔ tuma min na, a tun ka kan ka ka baara daminɛ i n'a fɔ diɲɛ kisiba. Don dɔ a y'a fɔ a somɔgɔw ye ko a bɛ ta. A bɔra Nazareti dugu la ka i ɲɛsin baji dɔ ma min bɛ wele ko Jordan baji. Kira Yohana tun bɛ wajuli kɛ ani a tun bɛ mɔgɔ batize ji la yɔrɔ min na. I hakili bɛ Yohana la wa? A tun ka kɔrɔ ni Yesu ye kalo 6. An y'a ye an ka kalansen tɛmɛnenw na ko Ala tun ye kira Yohana ci ka na mɔgɔw dusukun labɛn walisa u ka nimisi u ka jurumuw la, ka mɔgɔw dusukun labɛn ani ka sɔn Masiya ma. Min sɛbɛnna Injili la Yohana ko la ani a ye Masiya ka sira labɛn cogo min na, i ka o lamɛn. Matiyo sura 3 la kitabu b'a fɔ ko o don na Yohana batizelikɛla nana ju de kungokolon kɔnɔ ka wajoli daminɛ. A tun bɛ welewele da ko a ye nimisa aw ka jurumu la, ka tuguni sankolo masaya surunyara. Kira Ezayi tun kumana mɔgɔ min ko la, Yohana don. Ezayi ko pɛrɛnkan bɛ bɔ kungokolon kɔnɔ ko a ye matigi ka sira labɛn. Yohana ka fini tun dilala ni ɲamɛsi ye, a ka cɛsirilan tun ye wolo ye, a ka dumuni tun ye ntɔn ni wokɔnɔdi ye. Mɔgɔw tun bɛ taa Yohana sɛgɛrɛ ka bɔ Jerusalem ni Jordan bada la ani Jude jamana bɛɛ la. U tun bɛ u jɔ u ka jurumu la. Yohana tun bɛ u batize Jordan baji la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 3 verse 1 fo 6 la. An ka jɔnya dɔɔni ani an ye min kalan an ka miiri o la. Yohana ye min fɔ a ka wajoli la, yala i y'o mɛn wa? Kuma lasurunya bolo ma, Yohana tun b'a fɔra ko a ye nimisi aw ka jurumu la, aye au mabo jurumula, ani aye au labe ka masia senuma kumbe omi nana kabo sangolola. Minu jora uka jurumula ala nyekoro, Yohana ye olu batize bajila. Utume batizeli mike jila, otun teseka uko kabo uka jurumula. Tamashen damatundu, mi ba jirako, utu nimisara uka jurumula. Aniko, otu labe naka son masiyama, inafo uka kisiba. Ya utu uka jekulu flamnu done tume kusebe, olu mkodo ude tumena ka batize. Otunye farizyon ni saduseyon ye. Saduseyon utunye ya utu uka nafolo batiku ye. Ani ufangat nga bo rome masablona. Nga, utunte kira uka kuma jate. Farizyon utunye dine nye mkodo ye. Utun di jalendo, ala deli ni sundo ni jagabola. Nga nafant nte uka ala bato la katukuni, utumba nyini kake mwa klene uye uye refanga barakala. Kafara wakan, farzi utumbe uka ladako unyami ala kakumala. Uka ala bato mafuenye, fo yerejira. Wa mwa mituma son utama, utumbe utiki konia. Kumala suru nyabuloma, farzi uni sadisyon, tumbe ala kofo udala dama. Nga udusukun yoro tunga jang alala. Anga tanye anka sura kalanila, Yohana ye dine nyamoko korofo, uka flanga fo yako son chukomina, ika ulame. Kitabu uba foko, Yohana ya ye tumamina ko, farizien chama, ni sadusien chama nana afe, ka batize, ayafo ye ko, fonfoni deun. Joni ye au lasomi, ko au ka boli alaka dimia natanye. Ke wale minu uba jira ko, au nimisara, au ka jurumula, aye uluke, au kana fo au ere konoko, Ibrahima ye au faye. Tiela, neba afo ye ko, ala beseka ni kabakuru yelema, ka uke Ibrahima bonson ye. Hali sisan, jele talembe jiri tigeli kama kaban. Jiri o jiri te denyumake, obe tige ka flitasmala. Ne konibe au batize jila, ka jirako au nimisara au ka jurumula. Nga dobe na neko, o fanga ka bo nine tayi. Hal ne mankan, ni aka samara boli yereye asena. Ona au batize nisenu ni tasmala. Aka nyofye minembe abolo. Ana aka nyo gosilemfye kabo nyagala. Ana aka nyo kiseke jigine kono, kangmeye jeni tasman sabalila. Otuma, Yesu bora galile jemana la kata, Yohana segre jour de mbadala, ko Yohana ka abatize. Ale tumba fe, ka ban. Ayafo Yesu yeko, ne kakun abatize efe, ebe nanema. Yesu ya jabiko, ato akake sisan. Akanyi, anka ala sago dafate. Aywa, Yohana sona. Orobe soro, Matthieu sura saba verse wolongla, Fotan durula. Yohana Yesu batize ochoko di la, jour den bajila. Tumodo, dobu ire nyini ngako. Muna Yesu miye jurumuntanye, aya foko Yohana ka ale batize. Tiendo, matiki Yesu mmako tunte ka nimisi jurumu siko la katuni atuma jurumu sike. Muna Yesu tara, Yohana yoro, walsa aka batize, inafo atume jurumu kelato batize choko mina. Yesu yo mufo Yohana ye, okola. Yesu ya fo Yohana ye ko, ato akake sisan, akanyi, anka ala sago dafati. Ochoko la, aka batize li fe, aba fe ka jirana ko anana nyenamaya, iko an, ani anana sa anko son. Usera labana, kitabu ba foko, Yesu batize lenko abora jila, uyoro ningelen sangolo da ella. Aye ala ni jigitoye iko jenetuba kana jige akan. Kumakando bora sangolo la ko, niyene denge kanulen, akuka dine hali. Oro ba sura Matthieu sura saba verse tan woro ni tan wulun vlala. Neteri, joni kumakan de bora sangolo la. Owo, matiki ala kumakando. Ani ala e mufo, ala ya fo Yesu ko la ko, niene denge kanulei akoka dine hali. Anya kalanka teme kitabu senumana ko, kira Dauda, ni meleke Gabriel ye Yesu wele ko masia ala denge. Ani sisan, amba ye ko, ala ereba wele la ko, ne denge kanulei. Muko son ala ye Yesu wele ko a denge. Anya ye ko, o tɔgɔ t'a jira ko ala ye Yesu fa ye ni Mariama ye. O ye miirili ye min haramuyara ka bɔ an ma. O tuma, ala tun b'a fɛ ka mun de fɔ o fɛ. Ala ye Yesu wele a denkɛ walisa ka ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Mun de bɛ Yesu ni Adama bɔnsɔn tɔw bɔ ɲɔgɔn na? Masiya tɛ iko Adama bɔnsɔn tɔw minnu nɔgɔla jurumu fɛ. Jurumu si tɛ masiya la katuguni a bɔra ala nin de la. I n'a fɔ an y'a ye ka ban cogo min na. Masiya ye adamaden farikolo ta, inafo anw. Nga, jurumu mi be anan, ama dosoro ula. A senuma du ani a dafalen do. Ode koson, ala senuma nisondiara alela inafo fabe nisondia a denkilimpe kula chokomina. Abe foko denkera fa jaye. Miye denke ye, oye faye chokomina. O choko kele fanala, miye yesu ye oye alaye sabu, yesu nana kabo ala fe, ka ala choko jirana. Mwako sima alaye, nga masyabe ale de jira. Yesu kelempe de ka senu katukuni, ale kelempe de bora ala nila. Ode koson, ala mamaluya, ka kambo sangolo la ka foko, nyene denge kanulini, akokadine hali.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka onyinikani lase ama. Ambera ijabi, ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06 Mesegakan 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06
Setani ye Yesu korobo shien saba, walsa Yesu ka ala kambla ka jurumuke. Yesu ye setani jabi shien saba, ni ala kakumayi. Chuko mina setani ye adamani awa korobo walsa, uka jurumuke ede nankola, o chuko kele fanala, ay Yesu korobo kungo konon, walsa ka jurumuke, nga Yesu ma jurumuke. Muna setani ye Yesu korobo katuguni, atunya donko, Yesu tinye kumaboba senumaye, min nana dien la, kana adama bonson kisi akafangama. Setani tunya donko, ni Yesu tinye jurumu kelempeke, atunte nase, ka adama bonson kisi, jurumu fangama. Ola, kita oba fanye chukomina, setani ye Yesu toro, ka toro, ka toro, ka nyini ka lafli. Nga Yesu mabe setani ka jana. Owo, setani ye sesoro an bemba adama ni awakan, nga ama sesoro ala denke senu makan. Matiki Yesu, tundesi ka jurumu ke katukuni akasenu, fabe chukomina, den fanabe o chukokelena. Yesu tinye ala kakuma nyanama, ni ala kakuma barkamaye, miye adamande farsogota. Ala tinye achi, kanadien la, ka adama bonson kisi setani ka fangama, ane nyangili mitmena usoro uka jurumu koson. Matiki kelempe, debeseka ikisi setani ni jurumuma. Katukuni, ale kelende yese soro setani ni jurumuka. Neteri, ini che ikatulo majola, ane neba nyini feko, ikato onfe donre, ka anlame. Walisa kira Yohana ye mifo masiakula ika ome ani walisa ika don munu kera kalande foloyi. Iye mime bika kalana alaka ideme walisa ika seka okuma fomu ani ika seka miri kitaboka ni kuma la miba foko. Krista yijira walisa ka jurumu bo mogola jurumu site alela. Jozo kulubalitme ni kuma baranye feka nje mkanjira ila bika nega jurutme mwami bolo ni tuwabuka mfuboka ba foma ko teknisyen utinye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri de awma yesu togola.